Tjetër rekord është shënuar sot në vend me të prekurit nga COVID-19. Sipas shifrave zyrtare të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë, nga 362 testime të kryera kanë rezultuar pozitiv 90 persona. Po sipas shifrave zyrtare nga kjo ministri, 3 pacientë të prekur me COVID-19 kanë ndruar jetë në spitalin infektiv 24 orët e fundit. Një 57 vjeçar nga Shkodra, një 65 vjeçar nga Tirana dhe një 76 vjeçar nga Durrësi me disa sëmundje bashkëshoqëruese kanë humbur jetë. Në vendin tonë aktualisht janë 1088 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës, dhe deri më tani në gjithë vendin shënohen 72 viktima. Kryeministri i ri Kosovës Abdulla Hoti ndodhet në Tiranë dhe në një konferencë përbashkët për mediat, kryeministri Rama ka cilësuar tur për Bashkimin Evropian mos liberalizimin e vizave për Kosovën. Rama tha se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet dhe se arsyeja e mos liberalizimit është në Europë.
Ne nuk marrim vendime për Kosovën. Vendime për Kosovën i marrin autoritetet e Kosovës. Ne nuk flasim në emër të Kosovës, ne flasim për Kosovën dhe harmonizimi i punës sonë është domosdoshmëri. Ashtu si kundër, nuk mund të lihet pa thënë, fjalia e fundit është një turp për Bashkimin Evropian që sot e gjithë ditën mban peng një popull, i vetmi popull në fakt i marë peng në kontinentin tonë që ende ndalohet të lëviz lirisht si të gjithë tjerët pasi si shtet i ka plotësuar të gjitha detyrimet që duhet plotësoj çdo shtet për para se sa të marri liberalizimin e vizave.
Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka deklaruar se është në koordinim me ambasadorin Grinnell për të zhvilluar një takim të dytë në Washington pas refuzimit të atij të datës 27 qershor. Kryeministri Edi Rama ka zbuluar gjithashtu dy aktivitete për të cilat kanë rënë dakord me kryeministrin Hoti për të zhvilluar në Vjeshtë mes dy vendeve. Bëhet fjalë për mbledhjen e qeverive në pjesën e dytë të shtatorit dhe një kongres i autoriteteve vendore të Shqipërisë dhe Kosovës. Partia Demokratike ka vijuar me akuza në drejtim të qeverisë në lidhje me koncesionin e rrugës Milot-Fier. Në një dalje publike nga Selia Blu, Ervin Minarolli, dekretar për burimet njerëzore, në emër të PD-s theksoi se kjo PPP është vjedhja e fundit e qeverisë para largimit, po ashtu ai pohoi se 1.2 miliardë euro për 115 kilometra përkthehet si rrugë që kushton rreth 10 milion euro për 1 kilometër. Mes të tjerash demokrati shtoi se kush ka ndërmend të bëhet bashkëpunëtor me Edi Ramën në këtë vendim antikombëtar që vjedh qytetarët në mënyrë skandaloze. Ka akoma kohë të të rriqet. Partia Demokratike e ka bërë të qartë, nuk do të njohë asnjë vendim të marrë nga kjo qeveri 12 muaj para zgjedhjeve, pa ju nënshtruar më parë ligjshmërisë së vendimit. Në një konferencë për mediat, ministri i Arsimit Besa Shahini ka fajsuar rektorin Mynyr Koni lidhur me konfliktin me dekanatin e Fakultetit Ekonomik, i cili ka lënë pa diploma mbi 300 studentë. Sipas saj, Koni i ka lënë studentët pa diploma për shkak të një konflikti personal me dekanin Dhori Kule. Ditën e njëjtë, studentët janë mbledhur para dekanatit për të kërkuar pajisjen me diplomën e ciklit master. Mbi 315 studentë nuk marrin dot diplomën si pasojë një mosmarrveshje mes rektorit të Universitetit të Tiranës Mynyr Koni dhe dekanit të Fakultetit Dhori Kule. Rektorati pretendon se procesi i dorëzimit të emrave ka qenë i paligjshëm, ndaj dhe i ka kthyer diplomat përsëri në fakultet pas 6 muajsh pritje. Mynyr Koni thotë se për sa kohë që nga ana e dekanit nuk janë përsjellë listat përfundimtare të studentëve të regjistruar, rektorati e ka të pamundur t'i nënshkruaj këto kartona. Ai ka deklaruar se do t'i fërmos diplomat e studentëve kur dekani i FE-s Dhori Kule t'i dërgojë listën përfundimtare. Alianca për mbrojtjen e teatrit ka dorëzuar një tjetër padi në SPAK për teatrin kombëtar i cili u shëm mëngjesin e 17 majit me vendim të Këshillit Bashkiak. Juristja e kësaj aleance tha për mediat se të paditur janë kryeministri Edi Rama, ministri i Brendshëm Sander Leshaj, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj e të tjerë. Juristja Kalaja tha se me teatrin nuk kryen veprime penale, por ata kanë shpresë se gjërat do të lëvizin pasi kanë nisur hetimet. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.